Drahí bratia, si srdečnou lásku vás pozdravujem. A už dávno som nestal na tomto mieste, už som myslel, že moje hlasivky už sú také zahrzdiavené, ale prosím o Bože pomazanie, aby mi pomohol. Neviem, ako prežívate, ako ste prežívali tie 2 mesiace dobrovoľnej karantény. Určite pán vás všetkých zachránil od infekcie a ako aj nás, ďaká Bohu za to. A ja som hľadal tak užitočne využiť ten čas a z Božej milosti som napísal nejaké úvahy, ktoré som dával ako na internet, neviem, či ste sa stretli. A zamyslel som naozaj aj nad tým, že prečo to vlastne je, čo to vlastne má byť. Neviem, či diabol, či Boh dopustil na tento svet. Ja som nejak tak vnímal, že nemôžeme, ináč nechcem byť advokátom diabla, ale nemôžeme všetko zvaliť na diabla, ale ja si myslím, že je to silné Božie klopanie pre celý svet aj pre cirkev. Lebo niekto stojí pred dverami a klope. A hlavne cirkev Kristova má byť pripravená na svadbu baránkovú. A to je klopanie aj pre svet. Boh tak miloval svet, že dá svojho jednorodeného syna, aj za to sa modlíme, aby ľudia hľadali spasenie, aby hľadali zmierenie s Bohom, aby sa prebudili, aby videli, že sú väčšie hodnoty, než to, čo tento svet dáva. A verím, že Pán chce aj k nám hovoriť. Ako viete, brat Janko teraz začal minulý týždeň epištolu Rimanom vysvetľovať a z tej prvej kapitoly hovoril a poprosil ma, aby som nejak prispel. Ja som tak prežíval, že urobíme taký prehľad tých prvých 8 kapitol a neviem, či ste študovali list Rimanom. Je dobré, každý týždeň prečítate celú epištolu. Bolo by dobré vždy takto prísť do shromaždenia, aby sme vedeli, o čo sa vlastne jedná. Aby sme videli tak v súvislostiach všetky tieto okolnosti, ako brat Janko dnes hovoril, od smutku k radosti. Vlastne aj celá epištola Rimanom hovorí od smutku k radosti. Od porážke k víťazstvu. A o tom by som chcel dneska hovoriť. Keď Filip išiel na cestu, čo pán ho poslal, a stretol sa tohoto etiópskeho úradníka, keď vidia, že niečo číta, sa pýta, či rozumieš tomu, čo čítaš. Lebo častokrát, keď som začal čítať Bibliu, alebo aj epištolu rímským, tak nehovorilo mi to nič, ale naozaj, keď človek sa zahlbí do toho čítania Božieho slova, tak pochopí, áno, a my potrebujeme vo svetle Svätého Ducha pochopiť to, čo čítame a aplikovať pre svoj život. Teda epištola Rimanom, 1. po 8. kapitolu, ja som to nazval, že cesta k životu podľa ducha. Keď som mal 12 rokov, zobrala moja mamička. A po takmer 15 rokov, keď som ja uveril, vyhrabal som jej Bibliu, už úplne tak roztrapcanú Bibliu spodku nejakej skrini a začal som čítať tak jej takým krásnymi perlovými písmienkami bolo napísané táto veta. List Rimanom je ako pečatný prsteň, v srdce ktorého 8. kapitola je ako diamant. To pre mňa taká vzácna veta. Moja mamička bola taká pobožná žena, možno nepoznala tak znovuzrodenie alebo krst Svätým Duchom, a tak ako my už poznáme, ale verím, že ona bola pripravená stretnúť sa s Pánom. Milovala Pána Ježiša a táto veta zostala v mojom srdci list Rimanom ako pečátny prsteň. Ja som robil taký zoznam, o čom hovoria tie kapitoly. Prvá kapitola je taký úvod, hlavne o tom, že hnev Boží je zjavný, hnev Boží je oprávnený aj proti pohánom, aj proti Židom, lebo všetci zhrešili. A potom tretia kapitola hovorí o tom, že Boh dal izraelskému národu zákon a zo zákonu nemôže byť ospravedlnený nikto. Môžeme vidieť poslanie zákona, ale Izrael nemôže byť hrdý na to, že oni dostali zákon. Potom v 4. kapitole môžeme vidieť Abraháma ako jeho vieru. A potom ďalej 5. kapitola hovorí o ospravedlnení z viery. 6. kapitola o milosti, že milosť to neznamená bezzákonnosť. Že keď sa rozmnoží hriech, rozmnoží sa aj milosť, zostaneme potom v hriechu, aby ešte väčšia bola milosť voči nám. Nie. A potom 7. kapitola hovorí o tom boji duše a tela. A poďme troška stručne. Ja som sa snažil z každej kapitoly niečo vystihnúť, aby sme to viac porozumeli. A pošol Pavol, brat Janko, minulý týždeň hovoril, sa predstavuje. Ja som Pavol, ja som Jozef, on je Jan. A služobník, otrok pána Ježiša, naozaj veľmi silné to je tá myšlienka, že keď on je pán, tak čo som ja? Keď ja som sluha, tak to je on? Či naozaj je on našim pánom? Alebo či len spívame a oslavujeme ako pána? A naozaj sa podradíme jeho vôle. Otrok, keď ja som prišiel medzi vás, tak ja som prijal tak, že mám byť ako osliadkom pána Ježiša. Pavol hovorí, nehambí sa za to, že on hovorí, že on je otrokom, ani ja sa nehambím, že chcel som byť ako osliadkom pána Ježiša a povolaný apoštol. Ja som tiež prežil toto povolanie, že som prišiel ako slúžiť vám, učiteľ, pastor, neviem. Z milosti Božej sme prebojovali veľa vecí tak spolu. Každý má nejaké povolanie a každý potrebuje vedieť, čo je mojou službou, čo je mojim povolaním pred pánom, oddelený, zasvetený pre evanjelium. Pre evanjelium, ktoré vopred zaslúbil Boh skrz prorokov, skrz pána Ježa Krista. Áno, to nie je nejaká náhoda, že máme nejaké evanjelium. To bolo predzvestované skrz prorokov v starom zákone. A vopred Boh zaslúbil, že pošle Mesiáša, a skrz ktorého sme dostali milosť. To je radosné, aj že aj vy ste k tomu povolali. Aj Pavol hovorí to do Ríma. A milosť vám a pokoj. To je taký apoštolský pozdrav, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježa Krista. Z milosti sme spasení. Milosť je základ, ale pokoj je náplň. Amen. Náplň, Boží pokoj. Keď sme zmierení s Bohom, tak máme pokoj s Bohom. Áno, to je vzácno. A ďakujem Bohu za vás, že aj vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. O, keby aj z nesva takto sa rozhlasovala viera a meno Pána Ježa Krista aspoň na celom okolí. Pavol sa modlí za to, aby už mohol prísť medzi nich, aby udelil nejaký duchovný dar milosti. Už mnohokrát som zaumienil, som dlžníkom aj vám zvestovať evanjelium, dlžníkom zvestovať evanjelium Grékom aj Židom a všetkým barbárom, múdrým i nerozumným. Som dlžníkom preto, lebo keď sme dostali nejakú pravdu, tak sme dlžní to odovzdať ďalej. Amen. Pavol chcel prísť, aby udelil nejaký duchovný dar milosti. Asi predpokladám, že to boli také zjavné veci, keď Pavol možno skladaním rúk sa modlil, aby niekto mal dar proroctva. možno sa modlil za to, niekto by mal dar zjavenia, by niekto mal dar rozoznávania duchov. Takto boli udelené aj tie duchovné dary skôr službu apoštolskú, apoštola Pavla. Ja robím len takú osnovu a do toho tie detaily potom budú doplnené skrz službu brata Janka. Lebo sa nehambím za evanjelium, lebo je mocou Božiou. Poznáš to? Evanjelium je mocou Božiou. Haleluja. Na spasenie každému veriaciu, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Haleluja. Boh sa zjavuje z neba. Ako sa zjavuje Boh z neba? To doteraz to bolo všetko také pozbudzujúce, také znešené, haleluja. Ale teraz to je napísané, že hnev Boží sa zjavuje. To už niečo nepopulárne kázať, ale hovoriť o hneve Boha. O tom, že Boh je aj hnevlivý. O tom, že Boh aj sa hnevá. Ja som ešte nepočul taký chválospev. O tom počuť chválospev, že Boh je láska, Boh je dobrý, ale tu Bože slovo hovorí, hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť. A tam vymenuje Pavol a dokazuje to, že je zjavné, že hnev Boží je oprávnený, preto lebo všetci, aj poháňa, aj židia, pretože poznali Boha, neoslavovali ho. Preto Boh ich vydal. No, konkrétne tuto Pavol píše, už tedy zjavné o homosexualite. To je dôsledok toho, že Boha síce ľudia mohli poznať aj zo stvorenstva. Dokonca v druhej kapitole píše Pavol o tom, že Boh svoj zákon dal aj do srdc pohánov, skôr svedomie. Židom dal svoj zákon, písaný zákon, ale pohanom dal zákon svedomia do srdca a preto si bez výhovorky, človeče, každý, či pohan, či žid, si bez výhovorky. Druhá kapitola sa začína s tým, každý, kto súdiš, lebo čím súdiš iného, sám sebo odsudzuješ. Ja nehovorím vám, lebo ja si myslím, že my sme už prešli cez tento proces. Ale boli sme aj my v tomto stave, že ani ty nesi lepší. Áno, Boží súd je opravnený podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci, čo Pavol tam vymenuje. A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k pokániu. Jak často prežívame Božiu dobrotu. A to nás má viesť, aby sme ešte viac sa pokorili. Ešte viac, aby sme činili pokánie a sa očistili. Božia prchlivosť a hnev. Hovorím, že začíname takú smutnú vecu, hnev a hriech, a kto robí hriech, kto robí zlé. Boh sa hnevá. Áno. A kto robí zlé, tomu patrí Božia prchlivosť a hnev. Ale česť a pokoj každému, kto robí dobre. Židovi aj Grékovi. Lebo Židia síce majú zákon, ale poháňa majú zákon svedomia. V 3. kapitole Pavol hovorí o tom, že Židia dostali viac. Izraelský národ bol vyvolený, aby v mori pohanských národov ako ostrov bol oddelený pre službu svätého Boha. Môžete si predstaviť, naozaj všade dookola žili pohanské národy, ktoré slúžili modlám, častokrát rôznym ohavným spôsobom, kultickým smilstvom. A na to Boh vždy sa hneval. A preto opravnený je Boží hnev. Ale Židia dostali zákon, dostali zmluvu. Znamením zmluvy bola obriezka. A ako Pavol vymenuje, mali také výsady, patriarchy, otcovia viery, od Abraháma počnúc. Či to ospravedlňuje Židov? Preto, lebo pohania hriešia bez zákona. Ale Židia hriešili zákonom, napriek tomu, že dostali zákon, častokrát sa odvrátili od služby živého Boha. Sa obrátili tým pohanským modlám. Pavol príde takému záveru, že niet spravodlivého, lebo všetci zhrešili. Niet toho, kto by rozumel, niet toho, kto by hľadal Boha, kto by činil dobre, niet ani jedného, lebo zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním žiadne telo. Áno, lebo všetci zhrešili. Zapamätaj si tento verš, ľahko sa zapamätať, Rimanom 3:23, lebo niet rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú Božej slávy. Áno, ale tu sa začína niečo meniť. Predsa, ako človek môže byť ospravedlnený, keď nemôže byť ospravedlnený z zákona? 24. verš hovorí o tom, že ospravedlnení súc zadarbo milosťou skrze vykúpenie. A kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Aby pred Bohom sa nechválil nikto. Lebo to nie je pre zásluhy. A za príklad tu prináša Abrahamovú vieru. Abraham sa vyznačil s tým, že Boh ho oslovil, keď aj on žil medzi pohanskými ľuďmi, ktorí slúžili cudzím Bohom modlám. Ale Boh ho oslovil a on uveril a išiel a zanechal všetko a vyšiel uprostred svojej rodiny. Povedal Sáre, balíme, poď. Sára poslúchala a išli a nevedeli kde. Nevedel kde. Ale posluchol a išiel, lebo veril, lebo dôveroval. A potom Abrahamom v živote môžeme vidieť ďalej aj to pri narodení Izáka. Už mal takmer 100 rokov, ešte nemal syna zasľúbenia, ale očakával a veril. Sice to naplnenie zasľúbenia meškalo, ale on vytrval a veril a dôveroval Bohu a narodil sa syn zasľúbený, ako Pavol tu píše, nehľadiel na svoje umrtvené telo, mal okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom. Potom môžeme vidieť pri obetovaní Izáka. Takto nám dáva za príklad Abrahama. Abraham bol ospravedlnený nie zo zákona, vtedy ešte nebol zákon, ešte neboli prikázania, však v dobe Abraháma. Jednoducho dôveroval Bohu a išiel a poslúchol a veril. A tak Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. A tak je napísané, že kto robí skutky, kto chce byť ospravedlnený zo skutkov, tak tomu sa nepočíta mzda podľa milosti, ale podľa podĺžnosti, teda podľa výkonu. Hej. Ak niekto chce byť ospravedlený preto, lebo ukázať Bohu, aký som dobrý, tak musíš to dokázať. A je taký človek, ktorý by to dokázal. Lebo keby bol len jeden človek, tak Pán Ježiš nemusel prísť a zomrieť. Amen. Ale tomu, ktorý nedokáže také skutky, ale verí toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného hriešnika, jeho viera sa počíta za spravodlivosť. Haleluja. Hovorím, tu je taký prelom v tomto probléme. Najprv tu je hriech, najprv tu je Boží hnev, najprv tu je dilema, že ako to vyriešiť, ako byť ospravedlnený pred Bohom. Nemôžem zo seba to vyprodukovať. A vlastne, ako to je vlastne? Je tu nepokoj. lebo hriech znepokojuje človeka, lebo tam je svedomie, je tam bremeno hriechu a človek hľadá to zmierenie s Bohom. A preto ovocím toho je napríklad aj strach. Strach zo smrti. Nie som zmierený s Bohom. Ale v 5. kapitole hneď prvý verš hovorí: ospravedlnení súc teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali prístup vieru do milosti. A príčina strachu ako nepokoj pre hriech bola odstránená. Haleluja. A už máme pokoj s Bohom, preto, lebo príčina bola odstránená. Ako blahoslavený človek, ktorému hriechy sú odpustené, blahoslavený človek, ktorému svätý Boh už nepočíta hriech. Haleluja. To je to ospravedlnenie, lebo kým nemáme o tom svedectvo vo svojom srdci, máme strach, máme nepokoj. Neviem, či aj vy, však strach zo smrti najmä. Ale keď viem, že nie preto, lebo ja som taký dobrý, dokonalý, ale preto, lebo som uveril, že Pán Ježiš Kristus za mňa zomrel a som ospravedlnený pred Bohom z viery, tak máme pokoj s Bohom. Máme pokoj s Bohom, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Aleluja. A tento pokoj a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý je nám daný. Tu vstupuje do činnosti Svätý Duch, láska Božia skrze Svätého Ducha je vyliata. Je napísané, keď niekto má strach, niekto sa bojí, preto lebo má nedostatok lásky. Keď nechceš sa bať, potrebuješ byť naplnený láskou. Ale ako? Skrze Svätého Ducha sa vylieva láska do našich srdc. Amen. Láska je ovocím Svätého Ducha. A keď niekto napríklad prežije krst Svätým Duchom, keby sme viac boli tak naplňovaní Svätým Duchom, by sme prežívali takú lásku, že môžeme objať aj svojho nepriateľa. Amen. Haleluja. Láska Božia sa rozlieva do našich srdc skrze Svätého Ducha. Haleluja. A tak Boh dokázal svoju lásku voči nám, že keď sme ešte my boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A ako skrz jedného človeka vstúpil hriech do sveta, takisto aj smrť vstúpila do sveta, na všetkých ľudí sa to rozšírilo. Áno, aj hriech. Každý sa narodí v tomto stave so skazenou hriešnou prirodzenosťou a následkom je aj smrť skrz jedného človeka. Ale takisto skrz jedného človeka stali sa mnohí ospravedlnení. Poslušnosťou toho jedného človeka sa stali mnohí spravodlivými. Haleluja. Potom píše o tom, že takto vošiel do toho aj zákon. Tu začne Pavol písať o tom, že predsa Boh dal svoj zákon, ale aj zákon mal nejaké poslanie. Však bez zákona človek by nemohol poznať hriech. Však keby neboli príkazy a zákazy, nebolo by čo prestúpiť, tak človek síce je hriešný, má hriešnú skazenú prirodzenosť, ale nevie o tom. Tak preto sú potrebné aj príkazy a zákazy, keď človek sa s tým konfrontuje, tak vidí seba ako zrkadle, a vidí, že áno, je tu ten problém, že som hriešný a potrebujem to riešiť. A Pavol to hovorí, do toho prišiel aj zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie. Teda, keď vidím v zrkadle seba, v zrkadle Božieho slova, tak ako Boh ma vidí, vidím, že aj ja som skazený. aj ja mám tú skazenú hriešnú prirodzenosť. A preto bol dobrý ten zákon, aby sa rozmnožilo to prehrešenie, ale kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte väčším rozmnožila milosť. Ja vždy som myslel, keď som uveril, že ja som bol ten najväčší hriešník. A moje svedectvo, moje obrátenie je to najväčšie, najväčší Boží zázrak. A potom som sa stretával ľudí, ktorí možno ešte boli hlbšie v mori hriechu než ja. Ja som len bol taký opilec, hudobník, ale potom som sa stretol aj s tými, ktorí boli vrahmi a uverili, prijali Pána Ježiša, alebo narkománmi. Keď ja som mal veľkú Božiu milosť, lebo aj to je veľká Božia milosť, ak niekto ako z veriacej rodiny zostáva veriaci. A neviem, kde je potrebná väčšia milosť, aby brat Janko, ktorý bol v veriacej rodine, že nepoznal tie hlbiny hriechu vo svete, alebo ja som mal veľkú dávku Božej milosti. Ale keď je ešte väčší hriech, tak bolo potrebná ešte väčšia dávka milosti, aby Pán aj takých úplne zničených ľudí zachránil. Teda tam, kde sa rozmnoží hriech, tam ešte väčšími sa rozmnoží milosť. A Pavol teraz sa pýta, no čo teraz? Či zostaneme v hriechu, aby sa milosť ešte viac rozmnožila? Stačí nám Božia milosť. Sme ospravedlnení z milosti, skrz obeť Pána Ježa Krista, tak už môžeme ísť do hriechu, aj tak sa ešte viac rozmnoží milosť. Ale odpovie, nech sa to nestane. V žiadnom prípade. A dokonca, ako by sme mohli, ktorí sme zomreli už raz v hriechu, ako by sme mohli ešte žiť v ňom? Či neviete, že všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť a boli sme pohrobení s ním v krste, v smrti, aby sme tak, ako Kristus stal z mŕtvych na slávu Otcovú, aj aby sme my chodili v novote živote. Vediac, že náš starý človek spolu s Kristom je ukrižovaný, aby sme už viacej neslúžili hriechu, lebo ten, ktorý zomrel, už je ospravedlnený z hriechu, od hriechu. Haleluja. Odpoveď však. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu aj žiť, vediac, že Kristus už viac nezomiera. A tak súďte o sebe, teda majte za to. Keď prichádza pokušenie, tak uvedomte si, Pavol hovorí, že ste už mŕtvi. No mŕtvého môžete položiť vreco piesku, nebude cítiť. Ano. Mŕtvého môžete štekliť, už nebude sa smiať. Už nebude sa zabávať. Keď niekto už zomrel pre hriech, tak naozaj. A keď my sme sa dali pokrstiť, bratia, sestry, to nebolo len nejaký obrad, alebo ceremónia, alebo nejaké okupanie sa, ale spečatenie toho vyznania, že som už raz zomrel pre hriech. Zomrel som pre svet. Zomrel som, ale spolu s Kristom už som stál k novému životu. A preto nech sa nekraluje vo vašom smrteľnom tele hriech ďalej, ani nevydávajte svoje údy za nástroj nepravosti, ale sa oddajte Bohu. Lebo ako kedysi ste vydali svoje údy za sluhov nečistote a nepravosti, robiť nepravosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti na posvetenie. To je veľká výzva pre nás. Ja aspoň, keď som žil v hriechu, tak som vydal svoje údy, čas, všetko, aby som išiel zabával ľudí. A koľko ľudí naozaj na 100% slúži hriechu. Ale keď sme uverili Dostali sme tú veľkú milosť, spoznali sme tú veľkú lásku. Či nie je hodný Pán naozaj, aby sme vydali všetko, svoje ruky, nohy, čas, sílu, všetko, aby sme odozdali do služby spravodlivosti. A 7. kapitola hovorí o tomto duchovnom boji, keď už človek prežil tú zmenu v svojom živote, ten boj, lebo tu je zákon a je tu milosť. Pavol tu píše to, že zo svojej telesnej síly nedokáže splniť požiadavky zákona. Cel by, naozaj by chcel, úprimne by chcel. On prešiel cez to všetko, drahí bratia, sestry. On to píše zo svojich skúseností, že už poznal, že v mojom tele stále je ten zákon hriechu. Áno, chcel by som robiť to dobré, ale nedokážem. Ako to je vlastne? Ja biedny človek. To ma vyslobodí z toho problému. Je na to vôbec nejaké riešenie? Lebo mnohí veriaci naozaj by chceli, úprimne by chceli, ale znovu to je pokušenie, znovu to je pád a znovu hriech gniaví človeka a znovu len hanba a hanba a pád postane, znovu postane, ale znovu padne. Tak toto má byť celý život. Ja nehovorím, že ja nepadnem, ale viete, taká krivka. Nie je jedno, či niekto, to len ukážem, hej, že či niekto ide tak, hneď sa rozpálí a je nadšený a ide do výšky a potom hlboký pád. A potom znovu sa vyškrebem do nejakej výšky v tom duchovnom živote, emocionálne, ale potom zase nezvládne a pád a pokušenie a hriech a tak ďalej. Tak toto má byť celý život. A potom je, jak na konci nejak sa doškrabem do nebeského kráľovstva. Alebo či nemá byť tak, i keď možno máme nejaké kolisanie, ale ideme vždy vyššie a vyššie. A bližšie k Pánovi a od pádu možno k víťazstvu a k víťazstvu, ďalšiemu víťazstvu ešte vyššie. Áno, ja si myslím, že to je Boží plán a je to možné. A tu je vlastne riešenie na tento problém, ako už 8. kapitulu Pavol začína s tým, že nie je už žiadne odsúdenie tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale chodia podľa ducha. Takto som to znázornil, že človek má ducha, dušu a telo. Duša je oblasť našej vôle, pocitov a našho rozumu. Rozum, vôľa, pocity. A pre hriech človek duchovne bol mŕtvý. Áno, pre hriech Adama a Evy vlastne všetci ľudia sa narodili ako duchovne mŕtvý. Nemajú vzťah s Bohom. A tá duša vždy bola priklonená k žiadostiam tela. Vždy, keď telo niečo žiadalo, tá duša pridala. Dobre, dobre, áno, rob. Ja pridám svoju vôľu. Ja to rozumné. Rob. Áno. A nerozsudzovala to duša. Ja som bol tak. Áno, všetko, čo telo žiadalo. Áno. Ale potom, keď už duch ožil skrz znovu zrodenie, tak duša stále bola ešte privyknutá na to, že vo všetkom ešte splnila vôľu tela, žiadosti tela. Ale tu začína tento boj, že duša chudierka ani nevie, na ktorú stranu sa nakloniť. Či pridať sa k duchu Božej vôle, alebo k telu. A to sa opakuje. Raz sa pridá ku telu, raz znovu bojuje, to je tak na chojdačke. Však. Ale, haleluja, to to slávné prehlásenie. A tak teraz, na to sa zapamätajte tiež, Rimanom 8.1. A tak teraz už nie to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi vám oslobodil od zákona hriechu a smrti. Zákon ducha, to je tak, sú určité zákonitosti. Aj fyzické zákonitosti. Fyzická zákonitosť, keď nejaký predmet napríklad pustím, tak zákon gravitácie pôsobí, že nebude letieť hore, ale bude padať. To je jedna zákonitosť. Ale druhá zákonitosť, že ten padajúci predmet môžem zachytať. Áno. Takže je to zákon hriechu, pád. Ale tu je zákon ducha, že môžem ma zachytiť, aby som nepadol. A k tomu je potrebná plnosť Svätého Ducha. Tomu je potrebné naplnenie Svätým Duchom, a ktorý sa začína krstom Svätým Duchom, drahí bratia a sestry. Lebo Svätý Duch, plnosť Svätého Ducha je riešením tohto problému. Aby sme boli naplnení Svätým Duchom, aby sme už nechodili podľa tela, ale podľa ducha. A to, čo bolo nemožné z zákonu, nakoľko zákon bol slabý pre telo, to vykonal Boh pošľuť svojho syna v podobosti tela. Tu je napísané rohačkovom telo hriechu, ale to neznamená, že Pán Ježiš má hriešne telo. Príčinou hriechu, to je taká vzácna veta pre mňa, že odsúdil, Otec odsúdil hriech v tele. Odsúdil náš hriech v jeho tele. Boh odsúdil tvoj a môj hriech v tele Ježiša Krista, aby už bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela. A tu je opísané, že akí sú tí, ktorí chodia podľa tela. Tí, ktorí chodia podľa tela, vždy myslia na veci tela. Tí, ktorí chodia podľa ducha, myslia, rozmýšľajú sa o veci ducha. A je tu výzva, aby sme naozaj kráčali Duchu Svetom. A čo všetko nám dáva Svätý Duch? Je tu napísané, vy nie ste už v tele, nechodíte podľa tela, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ak niekto nemá Ducha Kristofa, ten nie je jeho. Možno to by potrebovalo vysvetlenie, to, že nejaký závnávok Svätého Ducha máme, ale potrebujeme plnosť. A keď Duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, ten skriesí z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela. Haleluja. To je, hovorí o skriesení. A tak sme dlžníci, bratia, sestry, nie telu, aby sme žili podľa tela, ale Duchu, aby sme boli vedení duchom. Ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvíte skutky tela, budete žiť. Ja si myslím, že to je ten proces posvetcovania. Umrtvovať skutky tela ešte v zárodku. Hej? Lebo síce sme ospravedlnení z viery, ale Božie slovo hovorí aj o týchto konkrétnych veciach, ktoré sú skutky tela, ktoré potrebujeme umrtviť, a aby sme boli vedení Duchom Božím. Lebo tí sú synmi Božími. Poznáš to vedenie Svätého Ducha v svojom živote? To je nejaký taký jemný prístroj, čo signalizuje, čo máš robiť, čo nemáš robiť, či máš ísť niekde, či máš slúžiť. Posiela, áno, čo máš robiť? Poznáš toto vedenie Svätého Ducha? Duchovný život má rôzne fázy. Keď sme sa znovu zrodili, boli sme ako malé dieťatá, ale keď dospejeme k synovstvu, to už je vtedy, keď sme vedení Svätým Duchom. Už môžeme volať Abba, Otče, haleluja, lebo Duch Svätý je duchom synovstva. Duch spolu svedčí nášmu duchu, našim duchom, že sme deťmi Božími. A keď sme deťmi, tak sme aj dedičmi. Haleluja. Máš toto svedectvo Svätého Ducha, že si Božím dieťaťom? Kto ti povedal, pastor? Alebo Svätý Duch povedal, že si Božím dieťaťom. A nakoniec ešte je tu o tom písané, že ďalšia taká výsada, sám Duch Svätý prihovára za nás. Lebo býva tak, že nevieme, ako sa modliť, ako sa patrí. Ale sám Svätý Duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdycháňami, lebo ktorý spýtuje srdca, vie, čo je myseľ ducha. Haleluja. Modlitba v jazykoch, jak je potrebné. Možno my nevieme, ale Svätý Duch vie. A preto je to potrebné praktizovať, bratia, sestry. Na záver niekoľko myšlenok ešte len prečítam, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. A potom Pavol tu píše ešte o predurčení, prezvedení. To je také tajomstvo, môžem brať ako to podrobnejšie, keď príde na to čas, tak vysvetlí. Na záver len toľko, že ak je Boh za nás, to je proti nám. Žijeme tak, aby Boh naozaj vždy bol s nami. Lebo keď Boh je za nás, to je proti nám. To neušetrí svojho vlastného syna a dal ho za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom všetko nedaroval. To nás odlúči od lásky Kristovej. Môžeme to spolu povedať. To nás odlúči od lásky Kristovej. Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hľad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. No my ešte tak veľmi nepoznáme, ale sú kresťania po svete. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbkosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlučiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Haleluja. Amen. Pane Šidohy, ďakujeme ti aj za tento deň. Prosím, Pane, požehnaj toto slovo, Pane, svojim Svätým Duchom hlboko zapíš do našich srdc, Pane, tak, aby sme naozaj mali víťazstvo vo svojom živote, aby sme naozaj nemali neistotu, Pane, aby sme neboli gniavení hriechom, ale naozaj, Pane, aby Tvoja radosť, radosť Svätom Duchu bola v našom srdci, Pane, aby sme mali víťazstvo každý deň, Pane, skrz Tvoje zásluhy, Pane, skrz pôsobenie Tvojho Svätého Ducha v našom živote. Amen.